искаме в един момент да се присъединим към компания от ранга на MarketStar и искаме, или искаме всъщност да станем достатъчно големи, за да може да се противопоставим на подобна компания?
Ами да, това беше една от големите дилеми, дали искаме да затворим тази транзакция или не. Тъй като и четиримата сме доста свободолюбиви, но в същия време моменти предприемчиви и това не, първоначално ти впечатление, окей, аз стана част сега от корпорация. Това много предстоя.
Добре дошъл в новия епизод на подкаст Светофар. През тази година можеш да очакваш нов епизод всеки втори вторник. Междувременно можеш да се запишеш за нашия имейл бюлетин на светофар.bg или да ни пишеш на team@светофар.bg. Ако ти харесва това, което правим, не забравяй, че можеш да ни подкрепиш, като споделиш епизода с приятел. Благодарим ти за подкрепата и ти пожелаваме приятно слушане! Привет и добре дошли в епизод номер 80 на подкаст Светофар. Днес на гости ни е Здравко Здравков, един от съоснователите на Outbound, които вече не са Outbound, а са MarketStar България. Здравко, здравей!
Здравейте и благодаря за поканата и че днес съм с вас.
Днес общо взето ще си поговорим малко повече за началото на Outbound и по-специално за един доста така, поне от странична гледна точка, успешен екзит на основателите от една компания с вашата продажба. Но преди отново да върна топката към теб, Денис, здравей на теб, да не те игнорираме.
Здравей ти от мен.
Здравко, преди да започнем, може ли да се били се представил с няколко думи извън съосновател на Outbound?
Да, всъщност това е нещо, което доста ме определя последно време. Има и прича, голяма част фокуса ми е там. Но накратко за мен, родом съм от град Сливен, града на мечтите, както обичаме се базикаме. Доста време в гимназията играех баскетбол, така че още една от нещата, с които много силно се определям. И най-малко в университета, до един момент, в който просто почна да се фокусирам на други неща. И в момента има и прича, е зима, се радвам на ски и на това, че падна малко повече сняг. Извън това, всъщност, имам бразичен опит, живял съм малко навънка, примерно почнах в университет, съм завършил Софийски университет, там почнах с една студентска организация ISEC, международна такава. Всъщност, след малко ще спомена и малко повече за нея. Освен това, след това имах един етап, в който бях част от Таксими, в момента, в който малко след като Таксими стартира, така че имах възможността да видя и как тази компания от доста начална фаза се разви и стигна до доста добро ниво и след това всъщност прекъсна да бъде част от таксимите, продължава да си растат и имах един период, в който реших, че ще отида да живея в Китай и там изкарах малко повече от една година, където официално учих, тъй като бях стигнал до един бърнаут от преработване и реших, че стига съм работил, време е да уча и отидах да уча, съзнах, че 3-4 часа учене на ден не ми стигат и всъщност ми трябва повече работа и така се върнах и станах и част от Outbound. Но за това малко по-късно.
Да. Доста така неща, които навърза и можем да разплитаме в последствие.
Абсолютно да. Всяко едно от тях си различен етап и фаза в живота ми, който с някои са по-положителни, други не е толкова, като всяко едно нещо.
Абсолютно. Добре, нека започнем преди да стигнем до Outbound. Mm-hmm. Малко повече да си поговорим за теб. Как стигаш до Китай? Защо Китай? На мен това ми е интересно. Подхващам те от там, може би не е съвсем началото, просто защото не мисля, че сме имали гости, които са отивали така просто в Азия. Имаме, нали, доста хора, имаме доста хора, които живеят в чужбина. Денис е пример също за човек, който и до ден днешен живее в чужбина. Но да, нали, едно е в Европа, друго е в Азия. И на мен това ми е по-интересно, защото културата най-малкото е съвсем различна.
Да, всъщност то е свързано тогава с етапа, в който бях в Таксими. Компанията супер много растеше и ние още не наваксвахме с хора и подреждане на всичко и се налагаш доста често да работим по предишно време. Да го кажем, имало едни, в които 12-14 часа спокойно си оставаш в офиса и си супер фокусиран. Тоест не е нещо, което протакваше. Всъщност си 14 часа яко работа и много често имаш такива малко по-натварени периоди, в които пуснахме новости. Пуснахме примерно тогава нова билинг система, което имайки някакви хиляди шофьора към онен етап, значи, че в някакъв момент те всички ми звъннаха и това не беше един етап на преработване, с още доста новости, които трябваше да вкараме и да наваксаме с задачки. И в един момент аз установих, че твърде много работя, нямам нещо друго в живота си и трябва да направя нещо различно и да отида да живея някакъв в чужбина, тъй като пропускам. И всъщност преди това, благодарение на студентската организация, бях пътувал малко повече в Европа и иска да видя нещо малко по-различно. Затова си казах, кое може да е най-нетрадиционното място, където да отида. И съответно си идентифицирах три страни, които са ми супер интересни. Япония, Корея и Китай. Съответно Южна Корея, естествено. Когато ги идентифицирах, бях решил тогава, че твърде много съм работил, никога не съм се занимавал само с учене, фокусиран за това, ще отида да уча там. Което беше много и така идеалистична представа за ученето, която преди бях се чупил, после пак се чупих. Идеята е, че за тези три места аз кандидатствах на различни стипендии, които имах пълни, съответно от Корея, от Южна Корея минах през локалното посолство, мисля, ще се води. И там бях отрязан, но за Япония и за Китай бях одобрен. Като покрай това нещо, покрай Япония всъщност беше свързано с зелена енергия, а в Китай беше свързано с корпоративно управление.
Mm-hmm.
Но просто едното беше Токио, другото беше Шанхай. Към онзи етап аз бях супер заинтересован да видя Шанхай, да живея там. И всъщност заради това е причина да отида официално да уча в Шанхай. Шанхай университи. Не е топ университета, но там бях избрал две места. Едното беше Пекинг университи, бях приет за Executive MBA програмата. Към онзи етап беше доста скъпа. И съответно аз прецених, че не искам да вкарам тези пари и да остана малко по-назад, защото вероятно трябва да взема някакъв кредит да си го покрия и реших, че ще отида на другия, който бях избрал на случайен принцип, Шанхай университи. Също така се озовах в Шанхай с това да уча фокусирано. То беше бизнес, администрация, корпорат менеджмент, всякакви такива неща. Откровено нищо особено. Беше обаче много интересно културната част и това, че тотално различно беше като начин на живот и начин на мислене от Европа. И това много ми хареса. И съответно беше доста предизвикателно преди няколко месеца там.
Ай, предполагам дългите часове с усилен труд, предвид, че си идвал от момент, в който си вкарал доста часове в такси ми на дневна база, не са били проблем от гледна точка на азиатската култура, защото едно от малкото неща, които знам в тая посока, че може би ние в Европа сме една идея по-лежерни от към часовете, които отделяме за учене или за работа.
Ами да и не, тъй като това много важи за примерно, когато бях там, китайците бяха така, защото те са много конкурентни. Но като ние като европейци или като западни хора, имахме много голямо преимущество и примерно аз имах на ден по 4 до 6 часа лекции, обаче аз бях свикнал да правя поне 8, 10, 12 часа някакви фокусирана работа и примерно имаше дни, в които просто си карах много повече от това, което ми беше задължително.
Mm-hmm.
И така примерно отидах при моя ти си имаш такъв дипломер ръководител, който ти помага. И всъщност аз в рамките на тая една година си изкарах двете години, даже първите 6 месеца си изкарах двете години като семестриални уроци, които трябва да вземат такива класес. И след това всъщност следващите 6 месеца учих китайски и откровено доста си губих времето с всякакви неща. Да си живя студентския живот, който не бях живял в България. Но в един момент всъщност съзнах, че това вече почна да губя интерес към него и това беше причината буквално едната вечер да го реши, на другия ден да съм на самолета за България урад.
Mm-hmm. Добре, само пак една стъпка назад. В такси ми каза, работил си в офиса, на каква позиция си бил?
В такси ми реално ние, така да, компанията, която стартира, те бяха Христо Чернев и Тихомир Тишо, които бяха CEO-то и CTO-то и реално тогава бяха наели вече първите си те хора, бяха наели една дама Мила, тя се занимаваше с клиентските отношения и аз се занимавах с всичко свързано с шофьори от към бизнес страната. Съответно, онбордване на шофьори, управление на шофьори, различни програми, за да ги насърчаваш правилната посока, работа с деф екипа, билинг процеса, събиране на вземания, гордо всичко свързано с основната част на бизнеса, която реално са хората, които ни плащаха към този момент, които са шофьорите. Мисля, че и към този момент е все още така. Не случайно такси ми е безплатна, защото хората съответно като го ползват, всъщност таксиметрови шофьори плащат за това.
Да. Ясно.
Беше много забавно. Беше много такъв интересен етап, тъй като беше една от първите стартъп компании. Беше много весело и много задружно, нали, бъдейки в един от първите стартъпи в страната и съответно правиха някакви неща, които са малко по-различни от стандартния начин на бизнес, който таксиметровия бизнес, таксиметровата индустрия беше видяла.
Тоест ти тогава си бил, както предполагам, поправим ако греша, както си до сега бизнес девелопмент?
До някъде да, може да се каже, тъй като аз говорих с всички шофьори, убеждавах ги за някакви неща,
да.
Ставах ми някакви идеи, нещо, което се базикаме, че това е моята практическа магистратура по психология, тъй като постоянно говорих с всякакви профили, беше много интересно как с различни подходи може да ги накараш да реагират по различен начин и да направят конкретно нещо. Така че там, да, през учение доста им помогна в това да към онзи етап да се развия, нали, като търговец, което си е ключово.
Да, добре, как става стъпката вече, ти връщаш се в България и какво става? Outbound или пак някаква предишна стъпка имало преди това?
Ами всъщност да, то горе-долу тогава беше момента, в който Тео ни събра. Тъй като Тео Филшиков беше човек, който ни събра като екип и към този етап той беше част от една от хостинг компаниите. И всъщност занимаваш се с продажби, основно към българските тех компании. Всъщност нещо, което той тогава идентифицира, ходейки да продава съответно техните услуги, беше, че много често, освен с обсъждане около това какво продава, нали, как може компанията да го ползват, много често той си излезе от среща с някакво предложение за работа. И всъщност той тогава беше споменал, че бе, тук има нещо и там така се идентифицира за първи път нуждата от сел с хора, които да помагат на тези тех компании да реализират продукти или услуга на най-често на външни пазари. И всъщност тогава Тел ни събра и тук идва всъщност момента как ни събра. Ние бяхме всички част от тази студентска организация ISEC. Едно ние в момента, така де, скоро бяхме четирима партньори, все още сме четирима партньори, макар вече и част от MarketStar. Реално четиримата бяхме в тази студентска организация и се познахме оттам. И всъщност към този момент, това доста път сме го дискутирали и с Тео, и с другите, и с Боби, и с Митко, че покрай това, че бяхме всички в тази студентска организация, видяхме, че сме изпитани в кофти ситуации в огъня и всъщност се кефим на начин, по който работи, имаме близка работна култура, принципи и всъщност неща, които споделяме заедно. И покрай това той се обърна към нас за да сме първите хора, с които го тестваме и стартирахме, тъй като то беше на ниво идея. Не знаем дали ще почне, дали изобщо хората ще реагират на него, но идеята беше, че към този момент той ни събра, каза каква му е идеята и каза какъв е начин, по който да почне, нали, да правим нещо в тази посока. Обсъдихме и всъщност почнахме заедно. Към този момент всъщност имахме още един партньор, Божидар, но той е малко по-напред във време, съответно се отдели и се фокусира върху друг собствен бизнес.
А на този етап четиримата, влизайки в Outbound, всъщност отрасли отстранихте всичко друго като работа, с което сте се занимавали, или всъщност е имал някакъв момент, в който сте го движили успоредно с друга работа, която сте имали?
Ами реално не беше отрас. Всъщност и бяхме, всеки от нас правеше нещо друго и съответно идеята беше, че първоначално трябваше да го тестваме изобщо дали ще поеме от тех компаниите, за да видим, може да направим услуга от това нещо и всъщност нещо, за което хората ни плащат и всъщност застане бизнес. И покрай това първо се намерихме клиент, който ни плащаше и за малък период от време работихме с него, но той ни показа, че това, което правим, да стане. След това се намерихме първия клиент, който ни плащаше. Всъщност компанията се казваше Stangalan.
Mm-hmm.
Да, сравнително известна компания в България, една от по-ранните тех компании. И всъщност те бяха първите, които ни плащаха и беше много забавно, тъй като преди и след работа преноставахме в 6 часа, за да мога почваме подготовката по някаква работа, свързана с нали, кампании по продажби за тази компания. И в този момент, нали, по работно време някой от нас поемаше някаква част от процеса, за да може да го задвижи. След това, нали, това цялото нещо, което репортвахме и беше много забавно, защото първата ни фактура, която издадахме и плащане, което получихме, беше по граждански договор, тъй като ние решихме дори да ни регистрираме фирма, докато не почнем да получаваме приходи от тая компания.
Регулярно.
И първото беше един договор между Тело и тая компания, като не такъв граждански договор. Точно с цел да видим дали това нещо има хляб в него. В момента, в който видяхме, че някой готов да си плаща, доволен е, иска да продължи да си плаща за това нещо, ние споставихме една много ясна цел. Първите няколко месеца всеки от нас трябваше да намери определен брой клиенти.
Mm-hmm.
Съответно доста голям брой. Мисля, че тогава бяхме сложили първите 6 месеца трябва да имаме поне 20 плащи клиента.
Mm-hmm. На всеки от вас или
общо като компания?
Окей, okay. Ясно.
Да. Съответно, в този момент доста повече се фокусирахме и идеята беше в момента, в който имаш втори плащи клиент, можеш да излезеш от настоящата си работа. И в този момент просто имахме друга работа, сутринта преди работа ставаш, някакви безумни часове, 5-6 часа, работиш супер фокусиран до към 9, тиеш за 10 часа на, в 10 часа на работа, от 10 примерно до 6 по 7 си бъдеш, къде след това 7 оставяш до 9 и довършваш нещата и така някакъв период от време. Докато в един момент всъщност осъзнахме, че окей, има смисъл да излезем това нещо. Първи излезе Тео, след това мисля, че беше, не съм сигурен дали Боби или Митко беше, тъй като беше в известно време. Митко или Боби излязаха, след това бях аз, накрая четвъртия, гордо по едно също време. И така всички бяхме фокусирани 100% вече в Outbound. Това беше нали първата ни цел да имаме изцяло фокус върху това нещо, да няма разсейване. Което в момента, в който това стана, всъщност тези 20 клиента, които бяха за цел, много бързо ги постигнахме и осъзнахме, че може би ще трябва да разширим екипа и освен, нали, към онзи етап, как спомена, бяхме петима, освен ние петимата, да вкараме още хора в екипа. И съответно, кой е най-лесният начин да намерим хора? Всъщност се обърнем към групата, към комьюнито, които знаем, че имат сходни, да, сходни принципи и се ориентирахме към ISEC. Съответно, направихме една Sales Академия, първото издание, където беше такава вътрешна и изцяло към малко по-малък брой хора, мисля, имахме към 20-25 участника, където в рамките на няколко обучения, съответно ги обучихме за принципи на продажбите, основи, как се правят и около това се вземахме първите хора, които да станат част от Outbound, първо като стажанти и след това като пълноправна част от екипа. И всъщност те бяха доста готини хора и малко-малко всъщност продължихме да се развиваме в тази посока и да вземем още клиенти, малко-малко намерихме клиенти, освен от България, навън от чужбина, от региона, Западна Европа, Щатите, Канада. Мисля, че имахме даже една индийска компания, само ще беше продуктова, доста интересна. Така че просто намирахме доста клиенти от цял свят, най-често през начинът, по който ние го правиме директни продажби, но правихме и доста конференции, на които участвахме. Говорихме по разни събития, пускахме в социалните мрежи и всякакви неща и малко-малко всъщност почнахме да градим бранда на Outbound и почнахме да изграждаме доста добри кейстъри, които да използваме при нови клиенти.
Mm-hmm. Имаш ли някаква представа гордо колко време отне този преходен период? От момента, в който имахте първия клиент, който всъщност не плаща, през него малко или много се учите, до момента, в който абсолютно всички бяхте онборд на Outbound фултайм?
Ами, нещо между 6 и 9 месеца, мисля, че не отне общо. При нас просто имах предвид, че бяхме first time entrepreneurs, за първи път почваме нещо. Нямахме сигурността, че може да скочим 100%. И другото нещо е, че ние бяхме доста млади и съответно имаше една доза притеснение. Окей, аз как ще си плащам сметките, ако всичко се провали. Но в момента, в който видяхме, че окей, дори малко е част от нещата, които правим, дават някакъв приход, който горе-долу свържа дата края, окей, значи има смисъл и може да се фокусираме там. Правильно. И всъщност от там нататък, в момента, в който даваш от себе си и това, което даваш, дава стойност, никога не сме имали този проблем с това да си плащаш сметките и да си изкарваш някакви приходи до смислене.
Добре, аз мисля, че тук е доста подходящ момент, понеже вие се занимавате с outbound продажби. Мисля, че е доста подходящ момент да направим разликата между inbound и outbound продажби като цяло за хората, които ни слушат и може би не са запознати.
Аз съм един от тези, които не са запознати за разликата между outbound и inbound всъщност.
Да, всъщност може би е добра идея сега да разкажа малко повече какво прави outbound. Какво правиш outbound като компания. Накратко, ние бяхме агенция по продажби, все още сме агенция по продажби, която помага на бизнес-то-бизнес технологични компании да намират клиенти най-често на външни пазари. Което какво значи? Изграждаме селс екипи и комбинираме това, че имаме цел с хората, опита и методологията да продаваме през outbound продажби и съответно имахме и технологичните решения, които ни помагат да автоматизираме и оптимизираме част от тези неща, за да може да имаме по-добри резултати. И съответно може да се каже, че един вид бизнес процес аутсорсинг, комбиниран с някаква доза консултиране за това как тех компаниите всъщност да си намират повече клиенти. На края на деня стойността, която давахме, беше повече потенциални сделки, от което нашите клиенти съответно получаваха повече нов бизнес и повече приходи за техните компании. Съответно, каква е разликата между outbound и inbound продажите? Нали, има едно много интересно сравнение на една книга, в една книга, казва се Predictable Revenue на Aaron Ross. Aaron Ross е Senior VP-то на Salesforce в периода, в който Salesforce е бил от 1 милион долара приходи до около 500 милиона. Съответно, той ги дефинира много интересно. Inbound е като това да фърлиш мрежа и там да фаниш доста голямо количество риба. И част тази риба също да не е подходяща ти да изфърлиш, всъщност от тези всички риби да си харесаш тези 5-10, които всъщност ти харесват и искаш да си хванеш. Докато outbound е директните продажби, е всъщност като ловуването. Ти си набелязваш конкретна цел, примерно конкретна риба или конкретно животно, и всъщност ти се фокусираш точно върху него, за да го спечелиш, нали, случай да го оцелиш. Съответно, при инбаунда много често това, което правят компании, е да пускат реклами, било то в Facebook, в Google, на други места, физически реклами, примерно по билборди, или в медии разни, или в съответно радиа, в подкасти, всъщност един от начините, които някои хора ползват за inbound, е да се позиционират на подкасти. Другия вариант е да споделя съдържание, т.е. нещо, което ти имаш като експертиза, като опит, пускаш го някъде, хората всъщност го виждат, стане интересно и по този начин те някъде цъкат и правят те активно действие да ти кажат да, аз съм заинтересован от твоя продукт или твоята услуга. В този момент вече ти получаваш хикс на брой потенциални клиенти, примерно 100 клиента, от които ти ги проверяш с какво занимават и на база на това преценяваш, че тези 20 са интересни и почваш да си говориш с тях. При outbound-а разликата е, че ти предварително си избираш кои сте подходящи компании и хора, тези компании, с които искаш да си говориш, искаш да почнеш работа. И на база на това ти всичко, което правиш да се свържиш с тях, е фокусирано да се насочваш само към тези хора. И тези компании съответно. Включително това може да значи да им звъниш по телефона, да им пишеш имейли, да им пишеш по LinkedIn. Може да значи ти да търсиш препоръка от някой общ познат. Може да значи ти да отидеш на конференция, на която знаеш, че са, или какъв профил компании са, и да директно отидеш и говориш с тях. Съответно, ние се фокусираме върху outbound продажбите, т.е. ние помагаме на компаниите да идентифицират кой е техният идеален клиентски профил. Т.е. кои компании, с какви нужди и какви характеристики може да са подходящи за техните продукти или услуги, на база на което идентифицираме кои са хората, които участват в взимането на решение за това да купят подобен продукт или услуга, помагаме им да намерят тези контакти. Всъщност ние се свързваме от името на нашите клиенти с тези компании, тези хора, заинтересуваме ги в момента, в който някой каже да, интересно ми, искам да разбера повече, нека се поговорим, обикновено включваме нашите клиенти. Нещо, което почнахме да правим нали, някакъв момент от времето, беше, почнахме да квалифицираме част от тези лидове. Нали, хората, които са с интерес, са лидове. Съответно, ние правихме първия разговор с тези лидове, за да може да квалифицираме да, този човек от тази компания всъщност покрива тези изисквания и е заинтересован и вече тогава да го прехвърлим на наш клиент, когато вече това има много конкретна нужда. За някои компании вече почваме да влизаме по-дълбоко, където всъщност вече затваряме конкретни сделки и подписваме, не подписваме договор, но дефинираме всичко и докарваме клиента до договор, когато ги прехвърляме към тях.
От това, което ти казваш, звучи сякаш, не сякаш, ами outbound продажбите всъщност са много по-персонализирани, много по-таргетирани към този, който ти е все едно клиента, който всъщност искаш да затвориш.
Да,
в абсолютно. Този ред на мисли, нещо, което се чуда, е при този процес на работа, който вие сте имали, има ли моменти, в които вашите клиенти примерно са имали някаква критика към начина, по който сте водили първоначалния комуникационен процес, защото колкото идея вие, дето се вика, влизате от името на компанията в опит да прихванете някой клиент, което на някои компании може в някакви моменти да виждат грешни стъпки, примерно от ваша страна?
Абсолютно, разбира се. Затова обикновено нещо, което ние направихме, е да се учим на база практиката, която имаме и обратната връзка от клиенти. И всъщност в един момент съзнахме, че трябва, имах причини, продаваме от тяхно име по техния бранд. И това, което правим всъщност е пред техните клиенти, ние ги изграждаме като имидж. съзнахме, че и то сравнително рано в работа ни, осъзнахме, че ние трябва задължително да имаме съгласието и потвърждението на компанията, с които работим, че това, което казваме и начинът, по който ги представяме, е в унисон с това, което те искат да представят. Да, е акуратно. Съответно, в момента, в който имаме тяхното одобрение за компаниите, но и за хората, и след това и на какво ще им кажем на тези хора, те хем остават в пълен контрол, но от друга страна пък те няма нужда да се занимават с тази част от процеса.
Да, процес е аутсорснат.
Да. И съответно тази част по началото обикновено е доста времеемка, изисква много усилия и не винаги е много, как да го кажа, възнаградителна, покрай това, че ти свързваш някакви стотици хора, за да получиш 4, 5, 6, 8 заинтересовани, 10 заинтересовани компании на месец. Обаче от друга страна, това значи, че всяка една от тези компании обикновено може да значи доста по-голяма потенциална сделка от десетки и стотици хиляди евро. Някакъв път и потенциални сделки сме имали, които са в 7 цифрени суми.
Добре, това е доста така интересни детайли, поне за мен, не знам дали за хората, които ни слушат, защото аз се занимавам с доста нисък левел outbound продажби точно от съвсем скоро и реално в момента всяко нещо, което казваш, аз си го правя като ментална бебешка, но мене интересното ми е в едно интервю на Тео, мисля, че беше, не мога да се сета точно кой е източника, мога да предположа, но в едно негово интервю той казва към 2018, че сте компания без конкуренция на пазара, тук в България. Това от 2018 до 2022, когато вече станахте MarketStar, промени ли се?
Да, всъщност това е много интересно, тъй като MarketStar, като име, се занимават с също нещо, което правим ние в последните 35 години. Тоест, те са един от пионерите. И това модел на аутсорс продажби не е нещо ново. Са в Щатите е супер популярно, в Западна Европа има доста компании. Към този момент, в който ние почваме, нямаше нито една такава компания и ние трябва да си обучим пазара всъщност какво са outbound продажбите. Не съм сигурен кога точно излязаха първите ни конкуренти в България, но това, което видяхме е, че не съм сигурен дали някой от тях се задържа. Поне не правяки само това, което ние правим. И всъщност съзнахме, че това, което правим като бизнес, не е много лесно, тъй като изисква много адаптация, много гъвкаво, същевременно изисква много добре да познаваш технологичните компании, какви са принципите, по които те работят, съответно да успяш не само да изпълняваш един бизнес процес на база какво ти казват те, а всъщност да допринасяш с този ноу-хау, консултантската част, която им даваш всъщност предположения, предложения и решения как те могат да стигнат до повече техни клиенти и как да се настроят бизнеса. И всъщност благодарение на това мисля, че ние доста изпъкнахме и останахме на пазара. И всъщност нещо, което във времето видяхме е, че ние помогнахме на доста компании да осъзнаят, че някакъв пазар им е не точно техния и всъщност да им помогнем да се идентифицират къде трябва да се фокусират и къде всъщност стои техния клиент на база това, което предлагат. Което обикновено е малко времеемък процес, не всички имат търпението. Особено стартъп компаниите имат малко търпение, тъй като то си изисква съответно усилие, работа, фокус и това е асоциирано също с разходи. Те не винаги са готови да платят разход за това да тестват пазара. Нали, това е нещо сравнително просто. Нали, всичко си иска някакво време и някаква подготовка и съответно ние имаме решения, които са работили за други тех компании, но не може да гарантираме, че това, което е работило за примерно компания А, ще работи по същия начин за Б. И съответно там се изисква някакъв тест. Но излязаха компании, които правиха същите неща като нас. Знам, че някаква част от тях не продължиха. Откровено ние не следим активно нашата конкуренция в България, тъй като нашия пазар винаги е бил извън България. Да, ние се кефим да работим с много български компании, тъй като имаме страхотни технологични решения тук. И продължаваме да имаме между 30 и 40% от клиентите ни български компании. Но от друга страна, всъщност, ние работим с доста външни компании. Съответно, никога не сме искали само с български други компании да се конкурираме, просто защото това, което правим, виждаме, че работи както за български, така за западноевропейски, за централноевропейски, за щатски компании и сега си мисля къде откъде друга да имаме като региони компании, дори за сингапурска компания, с които сме работили.
Като казваш български компании и сега, но и когато говорихме всъщност за началото на Outbound и първоначалното ядро от 20 клиенти, което ти визираше, визираш между другото изцяло български компании или да. Български дружества на западни компании също?
Изцяло български компании.
Окей, супер.
Всъщност тех сектора в България, според мен много хора го подценяват, ние имаме страхотни технологични услуги и технологични продукти. И това, между другото, последно време доста се говори от доста от известните лица в старта, в тех средите, но всъщност продавайки за различни компании, ние виждаме, че правим неща, които са много конкурентни. Там, където винаги не е куцала дистрибуцията на този продукт или услуга, т.е. продажбите, намирането на клиенти, маркетинга на тези неща. Съответно, покрай това нещо виждам, че ние продължаваме да получаваме български. Продължаваме да получаваме и запитвания от български компании, от друга страна продължаваме да се комуникираме с български компании, тъй като това винаги се е нашия пазар, нас е на кеф да работим с българския тех сектор, тъй като една от мисиите ни, които са неформални, е всъщност това, което правим, да има ефект върху целият тех сектор България, от бизнес страна и от страна на растеж на компанията. Включително в момента това, което правим с MarketStar, един от пионерите в продажбите е, че вкарвайки ги като част от българската екосистема, ще имаме доста селс хора, които всъщност са добри търговци, продайки за топ 10 или топ 50 на Fortune компаниите, тех компаниите. Съответно, покрай това, тези хора няма съвещно с нас и очакваме това да има един разлив върху други тех компании. Защото в момента, в който ти си бил в Outbound, продажбите в Outbound и вече MarketStar България си работил за 5, 10, 15 тех компании в периода на 3 години. След това в момента, в който почнеш да работиш с даден български стартъп или български тех компания, ти много по-подготвен ще бъдеш. Ще си много по-подготвен за това да адаптираш тяхното предложение, да го продаваш глобално.
Тоест идеята е, че знанията, които мога да споделите с един партньор като MarketStar зад гърба ви, всъщност биха имали позитивен ефект за хората, които минават през Outbound и MarketStar, но в последствие имат други пътеки се едно в кариерата си.
Да, абсолютно. Идеята е, че ние в момента имаме доста ухажвани от целия тех сектор хора. Не от целия, но от конкретни тех компании. На нас постоянно има... Към нас постоянно има такива запитвания за услугата ни, но отделно доста често има хора, които като се опитват да хедхънтнат нашите селс хора. Е много интересно, защото нашите селс хора продължават да стоят при нас, тъй като са много доволни от културата и от начина, по който работим, и от това, че им даваме много интересни възможности за работа с много и различни тех компании. Но на първо място вярвам, че културата ни е много добра като компания. Съответно, хората са щастливи, че правят нещо смислено, правят го с готини хора и са наградени по смислен начин за това.
Mm-hmm. Да, реално това с културата, това го забелязвам и при мене, и при други мои приятели и колеги, които не отдават толкова значение на материалните блага, така да ги наречем, когато обмислят дали да приемат една работа или не, а по-скоро на това какви са хората вътре, какво им е впечатлението от самите хора вътре. И чувал съм репликата, аз съм склонен да работя за по-малко пари, стига да знам, че хората вътре са прекрасни и всичко е наред, вместо да взимам една огромна заплата и да ме плюят и да ме мачкат всеки ден, образно казано. Но да, това е съвсем друга тема, просто държава да го спомена.
А ти спомена, че правиш също продажби. Първоначална форма.
На много ниско ниво се занимавам с точно Outbound в фирма, която се занимава с медиен анализ. Реално до момента имали сме винаги sales хора, но не структуриран процес, не съсредоточени усилия. И реално в последните няколко месеца, близо половин година и повече, вече се изграждат хората и изгражда се екипа, изгражда се целият процес и просто им трябваше човек, който да им движи бекенд частта.
Но и във вашия случай си изцяло инхаус.
Да.
Супер. Да. Това е един от начините, абсолютно. И това изобщо не изключва някакъв момент помощта от външна компания, но това е, че ако работи инхаус, значи да е инхаус, да.
Да, а реално от гледната точка на тех компания, Какви са по-скоро предимствата и недостатъците между това ти да аутсорснеш целият този процес на компания като вас или да почнеш да си градиш инхаус целият екип и целият процес?
Да, тук е това въпрос, който доста често получавам. Обикновено директно от CEO-тата или sales директорите на тех компаниите.
Що да ви наема да не си го направя аз?
Да. Да. Или що да не си го направя за същите пари или по-евтино, а да плаща на вас. Обикновено нещата са няколко. Едното е риск и скорост. Това са може би две от основните неща. Помам предвид скоростта, в която ти да наемеш човек, да го обучиш, да му подредиш процеса и след това да той започне да доставя резултати и ти да получиш първите плодове от труда на този човек и на това, което създал като екип или като функция, търговска функция. Съответно, това може да стане някаква доста бавно за различни тех компании. Нещо, което видяхме при, тъй като ни правим един репорт, казва се State of IT Sales. Явно имаме две издания, имахме State of IT Sales in България 2020, имахме 2021, сега даже в момента провеждаме 2022, събираме респонденти. И там това беше един от въпросите, които запитахме аудиторията. Като аудиторията бях само Tech CEOs, Founders и Sales и Marketing директори на компании, които са в Tech сектора и стартъпи в Tech сектора. Съответно, там един от въпросите беше колко време трябва на вашите Sales хора, като почнат да продусват първи резултати, нали, да доставят първи резултати търговски. И това, което повечето казваха, че им трябва между 6 и 12 месеца мнозинството, за да почнат да получават първите резултати от сел с хората си. И в този случай разликата с нас е, че ние в първите 5 до 10 работни дни имаме готово всичко за да стартираме първата кампания.
Което разликата Onboarding, от земята до небето.
Да, нали, ние като професионална услуга сме изчистили всичко около това как се онбордваме, какво ни трябва предварително, нали, какви са нещата, които изискваме като информация. Имаме всякакви форми и бланки, които хора трябва попълнят, за да просто да подсигурим, че имаме подредено всичко, което те дадат като стойност, за да може екипа да го разбере, от ден едно в почване на този проект. И другото нещо е, че имаме всички неща, които сме видели, че работи, сме готови да ги стартираме веднага и си имаме целият сапорт от зареза този селс екип, за да може да му помогне да не губи време в това нещо. Другото нещо е, че имаме и опита от предишните компании, имах предвид, че за периода от 7 години ние сме работили с над, може би вече 330 компании от целия свят, нали, от Западна Европа, щатите, Централна и Източна Европа, нали, разбира се, голяма част от България. И това, че за всяка една от тях ние имаме информация, какво е станало в тези резултати и го пазим като репорт, и ние много лесно може да видим за подобна компания, тази, с която стартираме в момента, какво сме правили, какво е работил, какво не е работил и да стъпим на основа, която да използваме за да подобрим, а не те първо да откриваме топлата вода. Съответно, това...
Ползвате един архив.
Да, може да се каже като архив. Може да се каже като един, ние му казваме knowledge base, към който нашите sales leadове може винаги да се да използва, за да видят какво е работил, какво не е, как е работил и на база на това да го адаптират за конкретните неща. Така че това е едното нещо със сигурност. Скоростта. Другото е това, че ние сме вече събрали доста ноу-хау и опит, продавайки за B2B tech компании, вероятно сме видели подобни случаи, всъщност може да видим как да го адаптираме. И трето нещо е риска.
Mm-hmm.
Тъй като много често това, което ние правим, ние подписваме някакви договори, които си имат конкретни неща, които трябва да постигнем, плюс конкретни периоди във времето, в които нашите клиенти може да оценят и ако преценят, че това не работи за тях, да прекъснат. Което го има също с твой човек. Въпросът е, че ти ако те първа наймеш човек и чакаш 6-12 месеца да почне да прави освен след това му дадеш 6-12 месеца, видиш той дали изобщо направи нещо, он се окаже, че 12 до 24 месеца
не си правил във
времето
нищо.
Нямаш никакви резултати и не си получил нищо. Има една малка особеност, която е, че ние управляваме всичко свързано с този екип. Тоест ти спестяваш. Най-често нещо, което правим и аз много държа на него, е, че нашата роля е да пестим времето на тех компаниите, като улесняваме техния живот. Тоест, ти не занимаваш да управляваш това нещо, не се занимаваш да тракваш всичко. Всъщност ние това ти го даваме като дашборди, даваме ти го като репорти, даваме ти го като кратки апдейти. Пак се в контрол на процеса и на екипа. Въпросът е, че няма нужда ти да го мислиш те първо как да го направиш, как да го структурираш, ако ти до сега никога не си водил селс екип. Да, има и други бенефити. От друга страна, кои са минусите? Това, че работиш с външна агенция, значи, че стратегически ти не го събираш това като знание при себе си. Нали, при нашия случай ние това го идентифицирахме рано и всъщност всичко, което правим, го правим в едни доста подробни репорти, които пращаме нашите клиенти, за да може те да го съхранят това като информация, като съдържание. Но от друга страна, те, когато прекъснат работа с нас, значи, че този човек, който има най-много опит и знания в тази индустрия и за тази компания, спира да бъде част от техния екип, макар и външна част. Съответно, това може да се каже, че един от минусите, но от друга страна, случайно компания, с които работим успешно, продължава да работи с нас вече някои от тях 2-3 години, защото виждат, че няма нужда да се го съдържат вътрешно.
А от това, което всъщност ти споделяш, предполагам друг плюс от това да си аутсорснеш продажбите по този начин е колкото и да вие може да са много по-ефикасни, много по-мащабни в начина, по който правите продажби, защото при вас, да речем, 20 човека, които са на позиция SEO, всъщност могат да обслужват колкото за 3 отдела по 20 човека в 3 отделни компании, заради самия факт, че могат да постигнете много по-сериозно оптимизиране на времето всъщност и на процесите и цялото това скалиране.
Не бих казал 3, но вероятно може би около екипа половина 2 по-ефективно, тъй като просто ние сме се блъскали достатъчно много главата в някакви казуси и проблеми, за да осъзнаем, че ери кои си елементи трябва да ги подобрим. Включително как да намираш информация, как да я подреждаш, как да синхронизираш разни системи, за да автоматизираш някак, как те се говорят помежду си, как да си ги тракваш всички тези неща и съответно как да го адаптираш бързо и така модерно казано lean, за да може това нещо да рейтира и да дава все повече резултати.
Бърз коментар, който е малко извън разговора ни, който е точно в момента. Как може да изкоментира всъщност ефекта от моменташната среда на тех сектора като цяло в глобален план, при който има сериозни съкращения, търсят се спестявания на разходи, като цяло е труден момент, но в същото време пък чух и коментари, че нали, сега е основният момент за тех компаниите всъщност да намерят нови креативни начини да спечелят клиенти и всъщност да увеличат продажбите, за да могат да оцелят. Няма да могат да оцелят само през съкращаване на разходи. Има ли нещо, което може да забележите в вашата работа?
Ами, това е много интересен въпрос, тъй като ние вече най-малкото по време на COVID, когато удари първия път, когато имаше голямото притеснение от всички, също какво ще стане, всъщност ние бяхме доста притеснени. Доста от компаниите, които продължиха да действат посоката, в която се решили и нали, не урязаха разходи за продажби и за маркетинг, след това излязаха много по-силни от цялата криза. И доста голяма част от тех сектора спечели, когато не се крати разходи. Дори и да не е увеличавал, просто продължи да действа и си гони целта. Така че определено кризите е нещо, което сме видели възможност, че те са възможност. И това е потвърдено, сега имахме такъв разговор с колегите от MarketStar и те бъдейки 35 години в това, което правим с тех компании, те това ни казаха. Ние по време на криза сме доста агресивни, просто защото виждаме, че кризата е възможност да изпъкнеш и да фанеш много по-голям маркет шер. Да, по-трудно е, със сигурност. Това значи, че имайки криза, значи, че да, ще има съкрещение на хора, ще има съкрещение на разходи, много по-трудно хората ще взимат решения, но ако ти спреш продажбите сега и почнеш да ги правиш след като хората вече са се поуспокоили, това значи, че ти те първо ще почнеш да завърташ колелото. Докато ако ти продължиш да въртиш колелото, да, ти може да нямаш веднага сделка, но ти ще поддържаш отношенията с тези хора, ще си обсъждате, ще си запознавате, ще изграждаш доверие с тях и в момента, в който нещата са по-спокойни, те ще тръгнат първо към тебе. Това значи, че ти ако не спечелиш дори веднага по време на кризата някакъв по-добър маркет шер, това значи, че след това ти ще си много по-добра ситуация да растеш много по-агресивно и по-бързо. И всъщност нещо, което виждаме е, че има много съкрещения, даже си има сайт, който ги траква тези неща на технологичния сектор в глобално, нали, на глобално ниво всъщност, кои компании съкращават и колко човека. Но за мен това не е нещо притеснително, и си естествен цикъл. Тъй като когато нещата са добре, почваш много неща, които са рискови, които са потенциални, и съответно инвестираш в това да градиш екипи, да градиш да не имаш хора, да не имаш услуги, да пробваш неща, които не си сигурен какво ще излезе от тях. По време на криза просто преосмисляш кои са нещата, които не дават резултати и са високо рискови, и съкръщаваш. И преосмисляш доста на къде отиваш, какво правиш. Което обаче, ако ти знаеш посоката си, знаеш кои са нещата, които ти дават стойност или ще ти дават стойност, няма причина да го съкръщаваш.
Добре, на няколко пъти вече споменаваме и подхвърляме MarketStar, и на мен ми е интересно, защото това, което съм чел, това не е първото предложение, което сте имали. Какво е по-различно, доколкото можеш да кажеш, в тази оферта спрямо предишните, че вие седнахте и си казахте помежду си, да, окей, приемаме я.
Да, това беше много интересен момент, тъй като мисля, че беше 2020 година, ако не се лъжа, получихме първото запитване, нали, то не беше оферта, то беше първото започване на разговора в посока интерес за нас като компания да ни акуарне друга организация. В случая беше една компания в Великобритания, в UK. Съответно с тях започна разговора, нали, тръгнах в някаква посока, те бяха интересни, бяха просто малко по-голямо BPO, което осъзна, че трябва да мисля за услуги с по-голяма добавена стойност. Съответно, затова търсиш стратегическа компания, която да вземе като част от тяхната организация, за да може да почне развива, да, допълнителни неща.
Само набързо да прекъсна, BPO като Business Process Optimization или?
Business Process Outsourcing. Тоест, да. Кол-центрове, компании, които фащат някакъв процес на повечето случаи на low level и го изпълняват.
Mm-hmm.
Да. В случая те иска просто вкарат услуга с по-голяма добавена стойност, за да могат да са по-конкурентни на други BPO-та. При тях всъщност разговорът почна много добре, просто един от в този момент просто един от екзекутив борда съответно почина, и покрай това нещо просто преговорите се забавиха, след това като продължиха, просто не беше същото усещането и решихме, че това няма да продължи, то естествено си спря преговорния процес. След това във времето имахме още някакво такива разговори. Това основно те го водеше, но разбира се съгласуваше с нас, като, нали, просто за да разберете динамиката при нас, Тео като CEO е по-стратегически насочен и по-ориентиран точно към по-глобални стратегически неща за компанията. Аз съм фокусиран върху намирането на нови клиенти, маркетинга на Outbound, нали, с помощта на нашия маркетинг менеджер Павката и други хора в екипа. Съответно имаме Боби. Боби е по-организиран към оптимизиране на процеса на нашата услуга, т.е. sales operations, как да направи това, че нашите хора да не дават хикс резултати, да дават 3 по 5 по 10 по резултати на това, което правят в момента, и това го правиш посредством методологии, технологии, промени в процеса, нали, намиране на по-добри и по-точни данни и всичко свързано с това как може да твикне това, което правим, за да е по-ефективно. Като отделно Боби водеше и нашия консултантски департамент. Ние работиме с доста тех компании, които всъщност искаха да си подредят търговския процес, било то самостоятелно и също да се изградят цял с екип, било то те искаха просто като лидершип и менеджмент на тех компаниите да осъзнаят повече къде и какво им е важно, за да се развият. И Митко от друга страна водеше delivery процеса, т.е. той работеше с клиентите, с нашите sales leadове, с нашите, им казваме BDR-и, Business Development Representatives. И той работи за това, нашите клиенти са доволни от услугата и да получават повече стойност, да продължават да работят с нас. Съответно, в момента, в който имахме запитвания, повечето пъти Тео ги поемаше, ги водеше, и съответно след това ги обсъждахме заедно като партньори, като менеджмент на компанията, решавахме дали ще продължаваме или не. И всъщност в един момент с другите компании имаше някакви разговори, просто в някакъв момент виждахме, че нещата не отиват в посоката, която ни е интересна, всъщност естествено са спирали. Но като при MarketStar беше малко по-интересно, тъй като първо ни тази компания знаем от доста време, гордо от ден първи, от кога стартирахме с Autobahn. И просто тя беше компания, която е известна и знаем, че дава много интересни резултати точно за големите тех компании. Повече в щатите, но разбира се и в глобалните такива. Съответно, беше много интересно, тъй като четиримата бяха на конференция Састър в Барселона. И съответно имаме се среща, там говорим с различни хора, виждаме се с компании. И в един момент стоим с четиримата и Тео идва при мен и показва той имейл, който беше от тогавашното, сегашното CFO, Бен Кауфман. И той всъщност вика, окей, това е интересно. Обаче ние гледаме да не се хапваме твърде много в началото, защото не знаеш, можеш да не излезе. Вече сме имали няколко разговора, били са много интересни, няма нищо не излязло, така че...
Okay. Лесно могат да пропаднат нещата.
Да, нека не се хайпваме твърде много. И в един момент всъщност такива, тогава си вечеряхме и към си, окей, нека почнем разговор да видим къде ще ни заведе. И всъщност така, това беше началото на юни 2022. И нещата се стекаха много бързо. Тъй като имахме първия разговор, след това имахме още, първия разговор беше между Тео и Бен, след това имахме един разговор, в който се включихме и ние, и менеджмента. Тео продължи се комуникира с Бен основно. И в един момент, мисля, че не съм сигурен дали беше края на юни, началото на юли, всъщност те казаха, идваме в България.
Окей.
Okay. При което ние сме такива, окей, значи нещата почват да стават сериозни. И всъщност тогава осъзнахме, че са много сериозни, тъй като и дойдоха горе-долу всички от екзекутив бордито на тази компания.
Сериозна делегация са били.
Ние сме такива, окей, компания с 1600-1800 човека служители, всъщност целият екзекутив, голяма част от екзекутив борда се появи. Това ни показва, че окей, значи нещата са много сериозни и тези хора наистина имат интерес. И всъщност на 19 октомври се случи официално вече всичко и изключихме сделката и вече на 20 октомври се събудихме MarketStar България. Да.
Практически по-малко от половин година, даже може би по-малко дори от 4 месеца от момента.
По-малко 4 месеца беше, да.
Супер изненадващо е това.
Да. Да, и за нас беше много бърз процес. От друга страна успяхме да, тъй като ние имаме борд от съветници, борд of advisors, които ние много активно ползвахме за това да ни съветват в процеса на взимане на решение как да се го подредим. И получихме много помощи от нашото CFO, което е външен човек, който ни помага с това нещо. И съответно използваме колко се може и откъдето има акъл и знания, просто за да го подредим това в главата си и да вземем решение как да го направим. Всъщност стана и нещо, което скоро се шегувахме, че нали, когато купиш нещо и след това се колебаеш дали си щастлив от него. Това е buyer's remorse, ако не си.
Да.
Ние осъзнахме, че ние нямаме този seller's remorse, т.е. не съжаляваме, че продадахме, а всъщност сме доста щастливи вече. Колко станаха? 4 месеца и 3 месеца, 4, тъй като от ноември, декември, януари, да кажем 4 месеца, от когато това се случи. И всъщност основната причина да ни е супер интересно и да искаме да станем част от MarketStar и да се съюзим с тях, е, че културно нещата просто се чувстваха правилни. Много добре си фитнахме, супер добре се разбирахме, имахме същи разбирания и виждания за това как, какво и на къде трябва да се развива дадената организация. И от друга страна просто много добре се пасаме като хора и като индивиди, което накрая деня ти мех при, че прекараш голяма част от будния си живот с тези хора, е важно да си доволен, да ти харесва и така.
Преди да дойде първоначалната оферта, има ли е дилемата от ваша гледна точка? Ние искаме в един момент да се присъединим към компания от ранга на MarketStar и искаме, или искаме всъщност да станем достатъчно големи, за да може да се противопоставим на подобна компания?
Ами да, това беше една от големите дилеми, дали искаме да затворим тази транзакция или не. Тъй като и четиримата сме доста свободолюбиви, но в същия време моменти предприемчиви и това първоначално ти впечатление, окей, аз ще стана част от корпорация. Това много ме притеснява. Защото някой ще ми каза какво да правя. И това за мен беше малко такова, доста ме тревожи, да го кажа така. Накратко казвам, доста голям майндфък ми беше на това. Изобщо искам ли или не. И всъщност ние това нещо четиримата доста го обсъждахме. Дали искаме да ставаме част нещо такова или искаме да растем по-агресивно сами. Просто в един момент съзнахме, че ние може да продължим да растем, просто ще бъде доста по-бавно и доста по-разчитащо на нашите мускули, на това, което имаме като опит, като знания. Или другия вариант е да се взим и заедно всъщност да растем много по-агресивно и да ускорим начина, по който това, което правим, не дава стойност на нас, на хората около нас и всъщност на клиенти, с които работим. И това е причината да си кажем, окей, действаме. И другото нещо, всъщност, това, че имахме такъв добър културен фит, ни даде спокойствието, че окей, няма сме просто в някаква корпорация и хората да те карат да правиш някакви неща, които може да са против тебе. И това го виждаме вече. Както казах, 4 месеца по-късно никой не ни каза какво да правим, ще ни казват, окей, имате нашата подкрепа, вие решавате на къде и как развивате това нещо. Да, ние ще целим неща, които са свързани с глобалната визия на компанията, но имаме свободата да го правим както и на където преценим.
Добре, вие след обявяването на продажбата, реално казвате, че бъдещите планове до 3, между 3 и 5 години целите да нараснете десетократно. Смяташ ли, като говорим за по-бързо, по-бавно развитие самостоятелно или част от MarketStar, смяташ ли, че тази цел би била постижима, ако не бяхте част от MarketStar? Ако не бяхте станали част от MarketStar по-скоро?
Ще го кажа така, и в момента не е лека изобщо. Лека част от MarketStar, тъй като това значи, че едно нещо е да сме компания от 40 човека, където познавате се всички по имена, друго е да сте между 300 и 500 души, тъй като това значи, че това, което правим, ще търпи доста промени, ще търпи доста разширяване и просто начинът, по който опера цялото нещо като жив организъм, ще е различен. Съответно, дали бихме го направили сами, много по-трудно. Какво имам предвид? Обикновено големия бич на този бизнес е, че той е много зависи от хората, които работят в него. И съответно, MarketStar прави това нещо 35 години, всъщност те са срещнали доста от казусите, доста от нещата, които трябва да измислиш, за да може тази организация да расте и да доставя резултати, и това, че се разширява, да не значи, че даваш по-лошо качество. Тъй като на края на деня това, което даваш е, нали, това, което даваш като стойност, е това, което даваш като хората, които работят с клиентите, които обслужваш. И около това, не че не е възможно да пораснем толкова, просто първо трябва да намерим и финансовите средства да го направим, тъй като самия бизнес има, нали, разходите за да порасне толкова много и не винаги можеш да разчиташ на собствени средства за това. Mm-hmm. И съответно ние до момента сме растяли изцяло на наши средства, нали, бизнес е изцяло bootstrapped с инвестиция от нашите четиримата, съответно доста малка инвестиция от нашите четиримата финансова, просто доста на време, мускули и щастливи клиенти. Ние благодарение на това до момента сме пораснали. Съответно, това нещо да продължим да го правим, не че беше невъзможно, просто нямаше да не отнеме 3 до 5 години, щеше да не отнеме вероятно 7 до 10 години да стигнем този мащаб. И съответно, тук е голямата дилема, която никога не знаем отговор, защото сме взели едно от решенията, никога не знаем какво е другото нещо. Но голямата дилема е дали може по-добре да се справя сам или дали ще се справя много по-добре, ако стана част от нещо друго и съответно се съюзи с тези хора в MarketStar.
Mm-hmm. Добре. А при процеса на покупка, на покупко-продажбата, така го наречем най-просто, предполагам, сте имали опцията дали да останете начело на компанията или просто да си кажете чао, продавате си дяла от компанията и Не сте част от тази компания вече. Поправи ме, ако греша, защото може да не сте имали такава опция.
Ами, вероятно, нали, не съм 100% сигурен, но вероятно без нас четиримата няма да стане тази сделка.
Mm-hmm.
Просто тъй като ние сме сравнително малък екип все още, ние сме 40 души и покрай това нещо ние четиримата сме още все още доста навързани в операцията на тази компания.
Mm-hmm.
Което не значи, че без нас четиримата тази компания няма да се оправя, но съответно няма да има тази стойност, която има с нас.
Mm-hmm. Тоест, можем ли да кажем, че MarketStar са купили Outbound не толкова заради процесите, колкото заради хората?
Те не купиха заради това, заради първо, заради потенциала, който имаме, и тук не говоря само за нашите четиримата, ние имаме страхотен екип в момента в България, който е от много готини селс лидове, които са доказали това, което правят, да, резултати, и всъщност се стара да дават много стойност на хората около себе, на клиентите, на тяхте хора. И успяхме да изградим много готини BDR-и, съответно и много, много готина организация около това всъщност да работи ефективно. Причината, заради която според мен, нали, тук вече всеки от нас има мнение, включително и MarketStar, но според мен ще остана това нещо. Първо, много ни харесаха като екип. Второ, много им хареса това, че София е супер буден, супер жив град. И не само София, България от готини хора, и всъщност според мен сме силно недооценени на ниво Европа. И това, като си американска компания, всъщност го идентифицираш, това ти дава един плюс, тъй като те имат още един офис, който е в Дъблин. По същия начин купили друга компания, подобна на нашата. И всъщност този офис е бил купен преди 5 или 7 години, мисля, че 5 години. И всъщност те вече са 250 души. По същия модел, и просто те супер доволни, тъй като Дъблински офис дава страхотни резултати. Те осъзнаха, че окей, в София всъщност има всички предпоставки да е... това се остава между нас, официално между български офис, нали, българите, но има всички перспективи да сме даже доста по-добри от Дъблинския им офис.
Mm-hmm.
И от към качество на хората, и от към съответно възможност да пораснем и брой хора, които работят.
Добре беше, че каза всъщност, че в случая това, че компанията Autobound идва от България и е базирана в България, е било гледано като фактор за неразгърнат потенциал, все едно, и възможност за недооцененост на този етап, която в последствие да порасте, защото пък много компании български в тех сектора всъщност до някаква степен се оплакват, че някакси това, че идват от България, някакъв начин им идва като тежест от гледна точка на доверие, от гледна точка на търсене на финансиране и така нататък.
Да, тук има една голяма разлика, която е, че за същите, как да го формулирам по-правилно, идеята е, че ние в България, един от големите ни плюсове е, че сме доста кадърни, доста адекватни, някакъв път сме доста по-конкурентни дори от компании, от хора в Западна Европа и Щатите. Въпросът е, че ние, бъдейки недооценени, сме и доста по-ефтини.
Mm.
Което е истината. Хем е истината, защото има хора, които казват, да, ние сме много готини, защото трябва да сме по-ефтини от Европа. Ами, защото исторически така се развили нещата, и в момента сме съответно с по-ниски разходи да живееш, съответно по-ниски заплати, по-нисък найем, или дори по-нисък покупка на апартамент, което сега е друга тема. И няма влизаме там, тъй като да, това е отделен тренд само по себе си. Но идеята е, че бъдейки в тази дестинация, просто ти може получиш много качествени, готини хора, които да правят готини неща, също по-ефтино, отколкото би ги получил примерно в Париж, в Лондон, в някоя дестинация, дори да не е в столиците. Просто защото такъв е стандартът на живота. И това са неща, които приемаш, се възползваш колкото можеш от тях. И от тази страна, според мен, те осъзнаха, че тук е интересен пазар, който може да расте. Тук ми напомня за една препратка към момента, в който бях в Шанхай, си говори с един немци и стана дума, да, те, един от тях беше всъщност работил в един от големите автомотив компании, и той ми разправяше, че не казвам, че съм от България, но се изкефи, вика, всъщност според мен е едно от големите места, в които Европа като Европейския съюз ще растем, е всъщност вашата част на света.
Mm-hmm.
Точно България, Румъния, нали, Западните Балкани и Централна Европа. Точно Централна Източна Европа, тъй като ние сме с много голям потенциал за растеж, и като затворим някакво пробойни, които аз вярвам, че ще затворим скоро. Според мен качеството на живот и стандарта ще се подобрява все повече. А ние, между другото, имаме страхотно качество на живот.
И си повярваме една идея повече.
Да.
Добре. Аз по-скоро един въпрос, не знам дали на хората, които ни слушат, би им бил интересен, но на мен лично живо ме касае. Знам от ресурси, които, нали, предварителна подготовка за епизода, че освен нарастването на броя служители, планирате да правите и академия за, за обучение за професионалисти продажби. Това по-скоро проект, който да е вътрешен за ваши служители, или нещо, което да е от вече MarketStar България налично за всякакви хора, които са в сферата, достъпно за всякакви хора, които са в сферата?
Всъщност да, това е интересно, че вече сме имали едно издание на тая академия и реално тя е отворена не само за хора, които са в индустрията, също е отворена за всякакви хора, които искат да станат или в момента са sales professionals, а не хора в търговския, в търговска роля. И всъщност е с цел да развие или доразвие тези хора в това да бъдат по-добри професионалисти, като търговци, като, като бизнес девелопмент професионалисти. И се оказа нещо много интересно. Това като име се казва Sales Pro. Първото издание го направихме с партньор Zappo Media, които стоят всъщност за Invest Pro и Digital Pro. Като интересният факт беше, че за първото издание, което се проведе миналата година, в 2021, имахме 23 курса от 22 лектори. Всички бяха професионалисти, практици с 10 плюс години опит в индустрията си, и съответно идеята беше, че даваме много всеобхватен и подробен курс за това как да бъдеш по-добър търговец и съответно как да насочиш в индустрията, в която си. Нали, има много голям шанс да сме покрили повечето индустрия, ако не всички в България. Съответно, покрай това нещо имахме много интересна извадка. Имахме 150 участници за първото издание, което за нас и беше успех, тъй като като първо ние изобщо не знаехме колко ще има интерес на хората в България това като формат. Съответно, от тези 150 участника имахме 40%, които бяха CEO-та или собственици на бизнеси. Което ни потвърди, че нуждата за такъв ресурс и за такава експертиза я има.
Да, тоест, дори да на хора, високо ниво.
Да. Което ни показва, че това, което правим в правилната посока, съответно тази година ще правим второ издание, пак с помощта на Zappo Media. Този път само, че просто Sales Pro го взехме да е изцяло при нас, цел да го развием за целите изцяло на MarketStar. Идеята ни е, че искаме да го решим и да стигне до повече хора и да продължи да бъде един източник на много търговци, които знаят какво правят и имат основите и принципите за продажбите и също са видели доста примери. И вътре всъщност ние четиримата участваме. Всеки от нас дава много примери от това, което правим ежедневно ние за наши клиенти, за нашата компания, и всъщност става много неща от, как се казва, от кухнята. И това е, че това не е очакването към всички лектори, буквално да си показват всякакви бланки, записки, разговори с клиенти, оферти, всичко, което те правят ежедневно, за да може след това, който идея да като го отвори всъщност да има малка, нали, голяма част от теорията, но всички примери, принципи, реални инструменти, които може да вземе и да ползва утре. Това не беше идеята с курса. Така че да, тази година ще планираме да го реализираме пак и, нали, целта ни от него е всъщност да участват повече млади хора, които искат да се развият тази посока, и ако някаква част от тях всъщност имат интерес да станат част и от MarketStar България.
Да, именно. Горе-долу кога очаквате да се проведе Sales Pro тази година?
Това е интересен въпрос, който аз нямам отговор, тъй като Боби го води. Говорихме се, че вероятно ще трябва в следващите... В момента съм почнал подготовка по част нещата, чисто принципно. Но идеята е, че може би във втората половина годината искаме това нещо да се реализира. Идеално в случай е даже и по-рано, но нека кажем втората година, половината. Втората половина
на годината.
За по-сейф.
Супер, супер. Ами добре, в заключителни думи за този епизод, принципно подкаваме гостите ни да направят нещо, което е тематично свързано с нещата, които говорихме за епизода. Та в този ред на мисли, можеш ли да ни оставиш с твоята лична визия всъщност за развитието и на Autobound сега като част от MarketStar, но и на MarketStar във вашия частен случай, на екипа, който сте и целите, които имате?
Всъщност да, нашата цел специално за MarketStar България е две посоки. Първата е ние да продължим да си обслужваме клиенти, които ние искаме да се намерим. Също са и български компании, компании от региона, и стартъпи, и скейлъпи. И да им помагаме всъщност да се намират пазарите, да си реализират продукти и услугите и всъщност така да стават от стартъпи към скейлъпи, от скейлъпи към установени компании. От друга страна имаме целта и да вкараме малко и от глобалните компании, които всъщност в момента се обслужват основно в щатите в Дъблин, да бъдат обслужвани в България и така всъщност да вкараме една експертиза за това, че нали, как да продаваш технологични решения, технологични продукти, като си работил за, примерно, нали, някакъв рандъм, пример, Microsoft и си продава решения за тях, колко по-лесно може да тиш при една компания, която също предлага подобни решения или нещо в същия спектър, всъщност да почнеш да правиш нещо смислено за българската компания, да го продаваш навънка. И от друга страна искаме да поставим и България на карта на световния тех сектор, просто като има глобални компании, които са обслужени от тук, всъщност е да видят, че ние в България даваме готини резултати и за Европа, и за щатите, и за други региони, които се оказа, че може да обслужваме от София и от всички други градове в България.
До голяма степен искате да стъпите доста стабилно като пълноправен член на MarketStar рамо до рамо с вашите бивши конкуренти и всъщност сегашни партньори.
Ами да, имам амбицията да осъзнаят, че България, ако не сме на същото ниво, сме и по-добри от тях в това.
Супер, супер. Ами, предлагам горе-долу с това всъщност и да приключим епизода. Благодаря, Здравко, че успя да се включиш и да ни отделиш това време, предвид всъщност и колкото и да е натоварения график, който имате след ставането част от MarketStar. И се надяваме всъщност да, на хората, които ни слушат, да е било полезно. То ако не е от гледна точка на съветите в сферата на продажбите, то историята за начина, по който сте успяли всъщност да се развиете и да стигнете до там, едва ли не е кита във вашата индустрия, който до голяма степен сте гледали като пример за подражание в един момент да станете буквално първо пълноправен член на техния отбор.
Абсолютно. И аз благодаря Денис и Алекс. И да, който искам, може да свържа с мен в LinkedIn. Много съм активен там. Здравко, Здравков. Ако пишете AutoBound или MarketStar България, би трябвало и двете да излязат. Така че старам да се свържем и да си пишем.
Супер. Благодаря още веднъж и от мен за отделеното време и за съдействието по целия процес покрай записа. И чао от мен.
Чао от мен.
Чао и от мен.
Благодарим ти, че остана до края на епизода. Надяваме се да ти е бил полезен. Докато чакаш следващият ни епизод, можеш да ни пишеш в Instagram или да чуеш някои от другите епизоди на svetofar.bg. Ако искаш да ни подкрепиш, можеш да оставиш оценка в Spotify или Apple Podcasts. Чао и до скоро!